Ap 11:00 vēlēšanu iecirknī Kijevā Ukrainas jūras un upju flotes koledžā ieradās prezidenta amata kandidāts un komiķis Voldimirs Zeļenskis kopā ar dzīves biedri Olenu. Šeit viņu sagaidīja jau vairākas stundas iepriekš sanākušie simtiem žurnālistu no visas pasaules. Ar drošībnieku palīdzību ticis cauri mēdījiem un sanākušiem balsotājiem pie balsošanas ticis arī Zeļenskis. Taču, kā izrādījās pāris stundas vēlāk par publiski nodemonstrētu vēlēšanu zīmi ar ķeksīti blaku savam uzvārdam, kandidātam būs jāsamaksā naudas sots apmēram 30 eiro. Policija jau ir noformējusi protokolu.
Ukrainā vienmēr balso nevis par kādu kandidātu, bet pret kādu kandidātu. Es balsoju pret esošo prezidentu, jo viņš neko nav izdarījis šajā valstī. Viņš to ir iznīcinājis. Un ja viņš būs pie varas vēl 5 gadus, no Ukrainas nekas nepaliks pāri. Esmu pārliecināta, ka vairākums pilsoņu balsos pret viņu.
Es balsoju pret Porošenko. Šis cilvēks ir nozadzis mums 5 gadus, sasolījis mums jaunu dzīvi, bet praktiski iemetis valsti korupcijā, aplaupījis tautu, neko nav izdarījis Ukrainai starptautiskā līmenī. Esam par Zeļenski un pret Porošenko, jo šī vara mums jau ir piegriezusies.
Savukārt, kamēr Zeļenskis balsojas koledžā, viņa oponents un esošais Ukrainas prezidents Petro Porošenko kopā ar ģimeni apmeklē baznīcu. Ukrainā šodien ir pupo svētdiena. Pēc tam Porošenko devās balsot Kīvas centrālajā virsnieku namā. Īsā uzrunā žurnalistiem uzreiz pēc balsošanas Porošenko uzsvēris Ukrainas pareizticīgās baznīcas nozīmi, kā arī vēlreiz atgādināja, ka Ukraina vēlas iet Eiropas ceļu. Tas arī motivē vēlētājus.
Es balsoju par Porošenko, jo es saprotu viņa politisko kursu. Virzāmies uz Eiropas Savienību. Savukārt Zeļenski, kā kandidātu, es neizprotu. Viņš izvairījies no intervijām, nebija nokārtojis narkotisko vielu pārbaudi pareizajā kārtībā, nebija iesniedzis ienākumu deklarāciju.
Esmu par Porošenko. Es vēlos, lai Ukraina ir stabila valsts. Ar Zeļenski nav skaidrs, kas un kā būs.
Visā valstī ir 30,000 vēlēšanu iecirkņu. Līdz aprīļa vidum Krimā un Donbasā dzīvojošiem bija iespēja mainīt balsošanas vietu. Pēc Ukrainas centrālās vēlēšana komisijas datiem tā ir rīkojušies 325,000 Ukrainas pilsoņu, taču ne visiem pietika pacietības.
Pats esmu no Doņeskas apgabala. Uz Kijevu atbraucu 2015. Gadā. Es nebalsoju vēlēšanās, jo vēl pirmajā vēlēšana kārtā nebiju varējis pieregistrēties un samainīt dokumentus. Otrajā kārtā es pat neesmu mēģinājis to darīt. Es cerēju, ka mums būs atsevišķa rinda, bet tā bija kopējā. Es 2 stundas nostāvēju un aizgāju. Tik un tā saprotu, kāds būs vēlēšanu rezultāts.
Bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors šodien citā lomā. Šajās vēlēšanās viņš ir viens no 2000 starptautisku novērotāju. Un pagaidām Teilors ir apmierināts ar vēlēšanu gaitu.
Ukraina noteikti kārto eksāmenu uz demokrātiju. Kandidātu debates bija labas, apsardze bija laba, cilvēki bija ieinteresēti abos kandidātos. Domāju, ka Ukrainā ir vairāk demokrātijas nekā kaut kur citur šajā reģionā.
Provizoriskā informācija par Ukrainas prezidenta vēlēšanu rezultātiem sāks ienākt jau šovakar, taču ticamākie cipari būs pieejami pirmdien. Viktorija Terentjeva, Latvijas Radio no Kijivas, Ukrainā.